Gepler Agatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 4-nji oktýabr, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň geljek ýylyň benzininiň wakasynyň iki hissä gymmatlamagyna garaşylýar. Daha şoğuzda mektep okuwçylarynyň arasynda ten satmak, ir durmuşa çykmak hadiseler köpelýär. Aşgabatda pensionerlerin bankomat nöbetlerindäki dawalaryny çözmek üçin polisiýa çagyrylýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Olary günüň täzeliklerini dinleýän, olar bilen tilmen ýogşan anyny gurban tanış edýär. Ukrainanyň korrupsiýaga garşy derňe göçürýän sülçüleri ýokary derejeli aňtow resmiýetiniň beýkanun baýanyny barada aýdylýanlar derňe başlady. Aýdylmagyna görä, ol resmiýetiniň maşgalasynyň millionlarça dollara durýan 3 villasy bar. Ukrainanyň korrupsiýaga garşy bürosynyň direktori Artyom Sitnik 3-nji oktýabrda Kiýewdäki jurnalistlere öz agentliginiň Ukrainanyň daşarky aňtow gullugynyň başlygynyň ornatary Serhiy Semochkonyň garşysynda derňe güýşüni açanlygyny aýtdy. Bu cinayetlerin o televizyonda verilen derin o havarının son asıllı. Bizim pulumuz adlı televizyon programmada Temoçko'nun başkalasının Kiyo'nun alkımanına gımmat ve hızaylarının bağırdı ve olarıncı da bayi yaşayanlığı. Onun karınaşlarının kəvirinin Rus ve Ukrayna koşar ayetlerinin bağırdığı hakkında gepleşik efire verildi. Kırgızstan yukarı suğudu yurdun odalkı prezidentlerinin peydalanyan 50 yıllık kanununun konstitusiya layık gelmeyeni vardı karar çıkardı. Suudun konstitusiýa paratasy 3-nji oktýabrda karar çykaryp, hökümetiň olarky prezidentleriň kanun jogapkärçiligine çekilmezligi baradaky azatlyklaryna düzeldiş giýdirilmegini buyurdy. Kyrgyzstanyň öňkü liderleriniň häzirden ikisi olarky prezidentiň resmi durumundan peýdalanýar. Olar Roza Otunbaýew we Almazbek Atambaýew. Beýleki iki öňkü prezident Askar Akaýew we Kurmanbek Bakyýew degişlilikde 2005-nji we 2010-njy ýyllarda bolan antihökümet protestlerinden soň ýurtdan gaçyp bu durumdan mahrum edildi. Olaryň ikisi gaýwany dürli aýplamalar, şol zatyna korrupsiýa wezipeden peýdalanmak aýplamalary esasynda uzak möhletli türme tutsagyna hökm edildi. Geçen ýylyň noýabrynda prezidentlikden giden Atambaýew häzirki prezident Soranbay Jeenbekow bilen oňuşmaýar. Orsiyet ve Saudi Arabistan'ı bakaların kalmağını hayallatma üçün sentyavrdan dekavra çenli aralıkta nevit çıkarmağı köpeltmek varada alalaşık bağlaşık deyip Reuters xabar urluğu xabar veriyar. Bu planının xabarlı çeşmeler 3-nji oktýabrda Rus ve Saud Enerji Ministerlerinin geçen ay geçirilen tapkırlayında uçuklarda alalaşıkı gelenliklerini aittiler. İran nevtinin alcılarının Abbasan'ın tehranı karşı girdiyen sansiyeler esasında bir yurt dülen sevdalarını ağlatmakları neticesinde Brent markalı çiğ nevtin her barelinin bakası şu hepte 85 dolara karlı. Bir şu yılda nevt vakalarının 27% çenli yokarı kalanlığını anladiyar. Birleşen Ştatlar mayda İran ile dünya devletlerinin 2015-nji ýylda baglaşan ýadro alalaşygynyň çykdy we geçen ay İran ykdysadyýatyna garşy odal ýatyrylan sanksiýalary dikeltmäge başlady. Pakistan daşary işler ministri Birleşen Ştatlar gowy gatnaşyklary we harby kömegi dikeltmäge Islamabady owgan san edilen jeňçi hüjümlerini günäkärlemegi bet etmäge çagyrdy we hatda owgan urşun soňlamak üçin Taliban bilen gepleşikler hem gollamagy wada berdi. Şah Mahmud Kureyşi, Washington'a 3-nji oktýabrda Pakistan'ın täze premier-ministri Imran Khan'ın Owganistan wagtdaky strategiýasyny düşündirmäge bardy. Olarky kriket ýyllary harby çäre görmäge derek, uzak wagtdan Taliban hemde beýleki islamçy jeňçiler bilen gepleşik geçirmegi wagt edip gelýär. Washington 300 million harby kömegi keteninden soň Kureyşi Abbasanyň döwlet sekretary Mike Pompeo'nun Pakistan dinlemäge taýýardygyny we özüniň Islamabada olarklara garanyny has umytly dolanýanyny, ýagny gatnaşyklaryň gowlanjagyny we fondlaryň dikeldiljegini bil baglaýanyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Ýewropa döwletlerini Rus gazyna garaşlylygy azaltmagy ırmak tagallalaryna garamazdan Moskwanyň şu ýurtlara rekord derejede gaz eksport etmegine garaşylýar. Rus işçilerle ve hükümet resmiler 3-nji oktýabrda Moskwada geçen enerji forumunda Rus gaz eksportunun meçhverinin şu yılda 200 milyard kub metreden aşmanın mümkünlüğünü aittiler. Bu geçen yıllaki en yukarı rekordtan 194 milyard kub metre gazdan hem köp bolýar. Avrupa yurtları orsiyetin ulu gaz alcıları bolmaklarını devam ettiriyarlar. Gazprom monopoliyası olsa islenlik başka gaz yiverciden tapahutlukta Avrupa'nın gaz bağlarının 35%'ini kontrollü ediyar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinlediňiz.